Esterri, esan diogu akaso hartzairen bat sartuko zaiola, ontza liburuen dan akaso izango du hartzairen bat. Bueno, izan ere hartzaiak Donostian dabiltza, hartzaiak eta gaztagileak, guazen segidan gaztaren katedralera, Donostiako kursala egunotan munduko gaztagile onenen topaleku da, eta Ramon Sánchezek eguardiko albistegian esan dizue zein den onenen artean onena. 29 urte dira World Cheese saria ematen hasi zirela eta 29 urteotako onena aukeratu behar zuten. Ba, Norvegiar batek irabazi du, hain justu aurtengo onenaren saria jaso duen berberak. Norvegiako Gunnar Bager hartzaileak irabazleen gazta onenaren saria eskuratu du Donostian egiten ari diren World Cheese Award lehiaketan. Bigarren postuan Euskal Herria gazta onenaren saria bitan irabazi duen Agur eletako gaztandegiarentzat izan da bigarren saria. Peio Etxeleku da gaztagilea. Goazen kursalera, Ane Albizu, kursal, egunon berriz ere.
Kaixo, egunon, hemen txaude, gaztaren gazteluan, gaztaren templu sakratuan, eta momentu politak bizi izan ditugu bai, txapeldunetan txapelduna, urtengo irabazlea bera, esan duzu, Norvegiako Craft Car gazta urdin hori izan dela, eta hausia izan da txapeldun horren, ba, izela esan duten momentua, entzun dezagun.
Champion of champions, the best cheese that has ever been made, is by some huge coincidence the Krafka by the company Tinguolist, and is Gunnar Bagen here?
No, he isn't.
He isn't.
No.
Okay, but, cheese from
but we
Norway.
Have got the Norwegian collective.
Hori beraz, championetan championena, baina gu izugarri postu gaituena bigarren saria izan da, eta hausia izan da momentua.
In second place, we have the Oso Errati cheese number 6 winner in 2011.
Ah, beraz euskalduna bigarren geratu gara.
Euskalduna bigarren, Peio Etxeburu. Etxeleku barkatu, gaur egun guztia Etxeburu eta Etxeleku nahastuz nabil. Peio Etxeleku eletako Agur gaztandegikoak bigarren saria irabazi du. Pozez txoratzen eta ingelesez ere bikain, eh?
We have been elected twice as world champion. That was plenty for us already. So to be second, it's a very good place. I wanted to thank you, Artsai Gazta, to thank you the Basque government and local authorities, because this event is incredible. And it gives also a very special place to Basque cheeses, to all Basque cheeses, also Errati from north side and Idiazabal from south side. In the world of cheeses.
Izketan ari den hau, beraz, Ane Peio Etxeleku da, bigarren geratu dena, ezta?
Hori da, Peio, gaixo, egunon.
Egunon.
Hori, inglesez bikain, eh?
Gu euskaldunok usatua gera beste hizkuntza batzu beharren erabiltzerat.
Bai. Zorionak, eh? Haze poza, ez?
Haze poza.
Bai, bai.
Zure aita izan duzu gogoan?
Bai, nire aita egunero gogoan daukat eta egun berezi honetan behar bada bi aldiz gehiago zeren gaztategia beste bost lankideekin aregdu sortu, duela 25 urte. Nire aitak zuen Kristoren borondatea, Kristoren nahikaria, ilusioa geroari buruz, ahal gutxirekin, eleta sokoan, mendian gaztategi bat sortzea, goi mailako gazta bat egitea, eta horri esker lekuko hartzaileak biziaraztea. Eta gure lan bakarra gaur egunda bide horri segitzea.
Duela 4 urte hiltzen aita, bueno, dagoen tokitik, pozik ikusiko luke horren semea, maila honetan. Bueno, puntuak ematen hasi direnean, ez dakit, nik uste dut ja gauzari itxura hona hartzen hasi zarela, ez entzun ditzagun puntuak.
Cheese number 9, you please vote now. 2, 4, 4, 4, 4.
Lau asko da, ze bost artekoa zan, bost arteko puntuak ematen zituzten, beraz, lau asko esan dituzte, hor jazu tankera hona emango zenion.
Bai. Egiazki, lehena aterazena zen atzo irabazi duena, eta lehenak puntu asko lortu ditu, beraz, egia zen oso zaila izango zela horren gainditzea. Eta egia esan guk bi aukera ukan ditugu aurtezteko gure gaztak, zeren bi aldiz munduko txapeldunak atera ginen. Eta uste dut bi gaztek nota nahiko onak lortu dituztela. Antolatzaileek esan diate, atera eta dudan izan zirela atzoko aurkeztea. Esaten baitzuten, oain gaurko txapelduna baita eta ez txapeldun izana. Eta esan nahi du ere, txapeldun izanetan, bueno, are, lehen atera garela.
Hori da, ez da beida pixka bat eragin dezake horrek, ez da? Aurtengo onena aukeratu duten hori, Norvegiako hori, sartu behar hotelitzatekeen txapeldun izan dakuen zerrenda horretan eta...
Dudetan egon dira, eta bazen dezadoztasuna antolatzaileen artean.
Mm-hmm. Bueno, beraz, aurtengo irabazlori alde batera duzten badugu, esan dezakegu, Peio Etxaleku izan dela, lehenengoa.
Ez da Peio Etxaleku izan. Eta irabazlea, horren gainetik da Euskal Gazta.
Euskal Gazta.
Hori dut azpimaratu nahi, bai. Zeren gu oso iratik gure gaztarekin noski lorpen ikaragarria aukandegu, baina hemen bereziki hartzai gazta elkarteak bai. Antolatu duen gertakaria kristona da. Eta bai. Horrek posizionatzen du gure gazta mundua, gure iria zabala, gure oso iratia, goi-goi mailako einean mundu mailan. Eta hori kriston iluazua sortzen du, hemengo hartzaietza.
Claro, sekulako jauzia da, ba, munduan barrena ezaguna izan dadin Euskal Gazta esan duguzu, Peio, zuera esan dugu oso irati sormarkakoa dela, nolako arauak ditu sormarkak, oso irati sormarkak, ze bete behar izaten dituzue?
Oso iratia da, Idiazabalaren lenguzu bat. Lurralde berdinean gera, beraz, oidurak berdinak izan dira. Noski behar da ardilatxa izan, guk manes deitzen dugu, baina arraza berdin-berdina da, buru beltza, buru gorria, edo basko beharnez deitzen dena biharno aldean. Bere lurraldea da Ipar Euskal Herri osoa eta biharnoaren ego partea. Zeren Frantzian nahi zituzten ezin lortzena aldena, Euskaldunak eta biharnesak lotu, baina hola da gure historioa. Gazta izaten alda edo pasterizatua ez den gordinezkoa, biegunetik beranduenik bildu behar dugu, eta gero egiteko modua Idiazabalen antzekoa da, oidurazko modua.
Idiazabalen hori bai beti esne gordina behar da, zuenean onartzen dute pasteurizatu ere.
Hori da.
Mm-hmm. Bueno, ze gazta ekarri duzu txapeldunen txapeldun honetara, lehiaketa honetara, nolakoa da ekarri duzun gazta?
Suposatzen aldezu txapeldun batek txapeldun baten prestakuntza behar duela. Eta beraz, ez ditut nire sekretu guztiak esango.
Osondegina.
Baina gazta honek, biztan da, zo egipen berezia aukandu urte amalau, amabost hilabete hauetan zehar.
Zaindu duzu eta mimatu duzu amabost hilabete hauetan, ez?
Hori da. Ez egunero, baina astero zo egiten genuen.
Astero begiratzen zenion.
Eta erregularki probatzen ere bai.
Baize, gazta gauza bizi bada eta egunez egun aldatu daitekena.
Hori azpimarratu behar da. Gaur lorpen edera daukagu, baina badakigu gazta egile gisa, xume egun behar dugula, esnea egunero aldako jabaita eta gure eguneroko lehia da, esne hori adaptatzea, eta hori oso zaila da.
Bai.
Eta urteko sariketara ere, atzo jakin genuen horretara, horra ere aurkeztu dituzu gazta mordoska bat.
Bai, guk badauzkagu bi gaztategia eta badauzkagu bigarren txiki bat Iratin kokatua dagona, Mendibiko herrian, hori da gure investigazio zentro bat bezala, eta hor sorkuntza gaitasun handi bat daukagu, eta sortu ditugu gama zabal-zabal bat, pastaguriak, gazta freskoak, gazta laktikoak eta bar, eta beraz, nola Donostian gertatzen zen gertakari hau eta hori ez den bi aldiz presentatuko behar bada gure bizian, nahi ukandegu Euskal Gaztak ordezkapen handia zabala ukan zizan, beraz hamar bat gazta aurkeztu ditugu.
Hori, bat ze garrantzian behar dugu horri, ezta? Esan dugu munduko gaztagilerik onenak hemen daudela, ezta Peio?
Hori da. Zinez, azpimarratzen alda konkurtso honek duen ezagupena, zeren hemen diren probatzaileetan, nik asko ezagutzen ditut munduan zehar gure gazta saltzen baitugu, daude gure bezero exigenteenak, gehienik eskatzen dutenak kalitateari buruz, eta hor denak bilduak daude. Beraz, egia da, emaitza horiek zilegitasun asko emaiten dutela, emaitza lortzen dituen gazta egilei.
Gazta market ere badago hemen, ez? Merkatua, gazta saltzen ari zarete, zer moduz doa salmenta?
Ondo, senditzen da, nabari da, poliki-poliki gertakariak bere handitasuna hartzen duela, eta gerauta gehiago saltzen dugu. Agian gaur lortuko dugunarekin, oino erresako salduko
gaur dugu. Gaur gehiago, telebistako kamarak, irratiak, berak urbildu gara hor zuen postura, eta orduan jendeak ere esnugu, hau da.
Eguneroko bedeta edo izarra ginen egia esan.
Bueno, Ipar Euskal Herrian zen bazarete etxean gazta egiten duzuenak?
Etxean gazta, guk ez dugu etxean gazta egiten, guk esnea biltzen dugu, esnetegiak daude amar bat, zortzi amar, independentea eta euskal kapitala daukana guk gaude bakarra, beste guztiak daude kompetidore handi batzuen jabetasunean, eta gero etxe gazta egiten dutenak, edo hartzai gaztak, hemengo hitza aipatzeko, badaude kasik 200 bat.
Goruntz doa, galtzen ari dira,
goruntz doa. Artzai kopurua zonalde guztietan bezala urtero jaitsitzen ari da, baina egia da geratzen direnak eta instalatzen direnak, gazte asko segitzen du instalatzen, Frantzian da einik handiena, espezializatzen dira ardi esnean, zeren ardi esneak badauka, eramaten du merkatua goruntua, beraz, ekoizpena orokorki, poliki-poliki urtero goruntua.
Mm-hmm. Bueno, itzegin dezagun markari buruz, agur da zuen marka, baina agour idatzita, horrek badu bere esplikazioa, bere azalpena, ezta?
Bai, zoritxarrez, kriston ortografiako utxa egin izan behar dugu. Aita sortu zuelarik, aita gaznan oso ona zen lantegi kudeaketa, baina ez juridiko arloan, eta ahaztu zitzaion agur. AGUR idazten dena euskal normaltasunean registratzea eta 7 urte berantago Frantziako talde handi bat Bongren taldeak aterazun gure kompetentzia dagona beste marka bat Saint-Agur deitzen dutena eta hiek direla kausa agur o batekin idatzi behar ukan dugu.
Ah, kendu egin zuten agur hori. Aitak etzuelako erregistratu eta orain agour
horrekin horrekin segitu behar dugu.
Agour.
Abanta bakarra da frantsesek ondo esaten dutela.
Ah, hori da.
Bestela nola esaten zuten?
Bestela esango zuten xiburutarren moduan agur.
Agur. Ah, begira. Oso ondo.
Bueno, ba...
Ba, horrelaxe kontuak, gora ezagun zartazare garen, esan dugu, 29 urte dira, World Cheese saria ematen hasi zirela, eta 29 urteotako onena aukeratu behar zuten, ba, Norvegiar batek irabazi du, hain justu, aurtengo orenaren saria jaso duen berberak, Norvegiako Gunnar Bager hartzaileak irabazi du, bere gazta da Kraftar, Kraftkar, gazta.
Eta urdina, bai.
Hori da, eta bigarren geratu da, ba, Euskal Herriko ordezkaria, agurre gaztandeiko Peio Etxeleku, eta bere
da,
lankideak.
2006an da, 2011an irabazi zuen, World Cheese Award txapelketa, bai. Bi urtez irabazi da, beraz aukera zuen txapeldunen lehiaketa horretan sartzeko, sartu eta bigarren saria, iaia lehenengoa den.
Hori da.
Bezala zuretzat, eh?
Eta Peiok esan digu, sari hau Euskal Gaztarentza dela, zebera garbi esan digu, Idiazabal Gazta, eta oso irati, lengusuak direla, ezta? Peio, esan diguzu?
Hobetu esan anaiak.
Anaiak, oso ondo, oso ondo. Ba, Peio, eskarrik asko berriz ere, eta zorionak.
Eskarrik asko zuei.
Eta zorionak Euskal Gaztari. Hane, ba, hemen txutuko dugu?
Hori da, gero arte.
Gero arte.
Gazta pixka hojatera guaz.
Oso ondo.